Lentas to'g'risidagi maqolani, Wiki maqolani siz yozganingizni o'zizdan bildim, lekin shaxsan o'zbekcha Wikipedia'ni bir muxlisi sifatida bu maqoladan ko'nglim to'lgani yo'q. Siz Georgi Lentasi deb sarlavhalabsiz, lekin aslida bu maqola Georgi Lentasi aksiyasi haqida bo'lib qopti. Nimaga shundoq bo'ldi? Siz hozir endi
Doğru.
bugün endi Wiki ekspert emas, Wiki after sifatida, Wiki muallif sifatida ishtirok etyapsiz, eshitirishda.
Juda to'g'ri savol berdingiz. Umuman ruscha Wikipedia'dagi maqolani tarjima qildim. U yerda ikkita alohida maqola bor. Birinchisi, demak, Georgiy lentasi, siz aytgancha Rossiya imperiyasi davrida joriy qilingan lenta haqida maqola bor. U Georgiyskiy lenta deb nomlanadi. Men tarjima qilgan maqola Georgiyskiy lentochka aksiyasi haqida. O'zbekchasiga balki buni lentachasi deb tarjima qilish kerak yoki siz aytgandek maqolani nomini Georgiy lentasi aksiyasi deb atash kerak.
Shundoq shundoq atasa to'g'riroq bo'lardi. Georgi Lentasi aksiyasi deb atasa to'g'riroq bo'lardi.
Demak, suhbatimizdan keyin bu maqolani shunday nomlayman. Boyagi siz aytgan imperiya davridagi lenta haqida alohida maqola yaratsam bo'ladi.
Albatta, albatta. O'sha Georgi Lentasiga o'xshagan keyin Ikkinchi jahon urushi davrida mana Shuhrat ordenini lentasi shunga o'xshagan lenta bo'ldi. Keyin mana Georgi Lentasi degan maqolangizda o'zingiz keltiryapsiz. G'alabani yubileylariga bag'ishlangan medallarga shundoq lenta yopishtirildi. Lekin baribir Georgi lentasi bu alohida hodisa va o'sha Chor Rossiyasi bilan bog'liq hodisa, buni yaxshiroq, ko'proq informatsiya berish kerak bo'ladi. Endi Nodir, mana Georgi lentasi degan maqolada siz Ulug' Vatan urushi degan atamani ishlatibsiz. Bu o'zbek ruscha maqola bo'lsa, bu tushunarli, rossiyaliklar uchun, ruslar uchun, umuman rus tilida o'qiydiganlar uchun tushunarli bo'ladi. Lekin Ulug' Vatan urushi degan atama o'zbek o'quvchisi uchun, ayniqsa yoshlar uchun, mustaqillik yillarida tug'ilganlar uchun bu tushunarsiz atama. Chunki O'zbekistonda e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, Ulug' Vatan urushi degan atamadan foydalanmay qo'yishgan. Menimcha bu atamaga ham yoki alohida maqola qilish kerak, yoki shu yerni o'zida bir aniqlama berish kerak. Nima deysiz?
Gapingizga to'liq qo'shilaman. Aslida ruscha Wikipedia'da ham bu narsani qo'llash unchalik to'g'ri emas. Sababi har bir rus tilini bilgan odam Rossiyada yashamaydi yoki Rossiya fuqarosi emas. Shundan kelib chiqib, u yerda ham neytral atama qo'llanishi kerak. Bizda ham men Rusiyadan tarjima qilib bu haqida o'yladim, lekin yana bitta alohida maqola yaratish kerakligini o'ylab shunday qoldiraverdim. Aslida siz aytgandek, bu atama haqida alohida maqola bo'lishi kerak. Keyin maqola o'zbeklar sovet davrida tug'ilgan bo'ladi. Umuman butun dunyoda o'zbeklar bor, boshqa mamlakatda yashagan o'zbeklar bor. Ular uchun bu vatan urushi hisoblanmaydi. Shuning uchun siz aytgandek, neytral atama ikkinchi jahon urushining sharqiy fronti yoki shunga o'xshash bir neytral atama bo'lishi kerak. Demak, bu yana bitta vazifa bo'ladi men uchun. Ulug' Vatan urushi degan atama haqida alohida maqola yarataman.
Nodir, mana siz 30 yoshlar atrofidagi yangi avlod vakilisiz. O'zbekistonda Ulug' Vatan urushi degan atamadan voz kechganlar. Bu haqda mana hozirgina gaplashdik. Ha? E'tibor bergansizmi yo'qmi, ko'zingiz tushganmi yo'qmi informatsiyaga, Ulug' Vatan urushida o'sha mustaqillikkacha shu atama ishlatilardi. O'zbekistonda ham o'zbeklardan adashmasam yo 63 kishi yoki 69 kishi o'sha janglarda ko'rsatgan jasorati uchun Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lishgan. Bir necha 100 000 o'zbek o'lgan o'sha urushda. Balki O'zbekistonda ham Ulug' Vatan urushi degan atamani qoldirish kerak edi. Nima deysiz?
Qoldirilmagan taqdirda ham menimcha hech bo'lmasa, demak, yangi avlod bu narsa haqida bilishi kerak. Tarix darsliklarida shunday urush bo'lganligi, eng yaxshi yo'li shu urushni har tomonlama neytral o'rganilishi kerak. Albatta, bu urushni nima desam ekan, ahamiyatini kamaytirib ko'rsatishmi, bilmayman. O'zbekiston hukumati nima maqsadda bu narsalarni o'zgartirishga harakat qiladi. Xotira kuni masalan, qanchalik to'g'riligini bilmadim. Qanday bo'lgan taqdirda ham yangi avlod har tomonlama bilishi kerak shunday urush bo'lgan. O'sha paytda O'zbek Sovet Sotsialist Respublikasi SSR a'zosi bo'lgan shunga o'xshab frontga borganlarda, frontga bormay bu yerda qolganlar ham juda og'ir kunlarni boshidan kechirgan. Bu tarixning bir bo'lagi bo'lgandan keyin bu narsa butunlay o'chirib tashlanmasligi kerak yoki boshqacha talqin qilinmasligi kerak. Historical revisionism, revisionism deyiladi, boyagi tarixni o'zgartirish yoki uni o'zgartirishga qilingan harakatlar umuman yaxshi emas deb o'ylayman.
Georgiy lentasi bilan bog'liq, Georgiy lentasi aksiyasi bilan bog'liq postsovet mamlakatlarida bo'layotgan voqealar, bu aksiyaga munosabatlar haqida aytib kelyapmiz. Mana sizni maqolangizda ham, Wikipedia'dagi maqolada ham bu voqealarni bir uchi chiqarilibdi. Mana siz aytyapsiz, aksiyani taqiqlash chaqiriqlari Qirg'iziston va Qozog'istonda ham kuchaydi debsiz, xolos. Bundan boshqa gap aytilmagan. Qirg'iziston fuqarosisiz, Qirg'izistonda yashayapsiz, hozir mana Qirg'izistonda turibsiz. Shu Georgiy lentasi bilan bog'liq keyingi voqealar haqida biror narsa bilasizmi?
Yangiliklarda o'qib turibman. Bunga demak borgan sari ko'proq odam qarshilik chiqayotgandek tuyuladi nazarimda. Bu aksiya o'zi boshlanganiga ham ro'p qarasa 10 yil bo'ldi. 10 yil avval boshlangan bu aksiya. Boshida uncha ko'p odam e'tibor bermasdi, shu oxirgi 2 yil ichida juda ko'p e'tibor berib, juda ko'p muhokama qilinyapti. Buni taqiqlashga chaqirganlar ham bor, lekin Bishkekda yoki boshqa shaharlarda rus millatiga mansublar ko'p. Umuman bu narsa rus bo'lmasa ham, shu qirg'iz etnik bo'lsa ham, bu narsa taqiqlanmasi kerak degan odamlar ham bor. Juda qiziq bo'lyapti buni kuzatib borish. Oxiri nima bilan tugaydi, bir narsa deyish qiyin.
Endi Georgiy lentasi bilan bog'liq voqealardan biz ikkalamizni suhbatimizni tinglayotganlarni hammasi ham xabardor emas. Qisqagina bir informatsiya berib qo'ysangiz, nima uchun shu Georgiy lentasi aksiyasiga qarshilar tobora ko'payyapti?
Aslida boya aytib o'tgandek, bu lentani 2005-yilda matbuotda aytiladi, Natalya Losheva bilan ayol boshlagan deb aytiladi. Aslida u ayol bu faqat mening fikrim emas, jurnalistlar bilan birga kelishib o'ylab topganmiz deb aytadi. Ularning maqsadi g'alaba kunini bir random yaratish bo'lgan. Shu 2. jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabani esdan chiqmaslik uchun odamlar eslab yurish uchun yaxshi bir ramz bo'lsin deb o'ylab topishgan. Boshlangandan keyin 5-6 yil davomida muammosiz shu sobiq sovet mamlakatlarida, Rossiyada bu aksiya keng miqyosda olib borildi. Oxirgi yillarda O'rta Osiyo mamlakatlarida boya aytib o'tganingizdek bu narsaga ko'p odam qarshi chiqishni boshladi. Menimcha shu eng asosiy sababi sifatida bu Georgiy lentasi bo'lsa aytgandek imperiya, Rossiya imperiyasi davridagi ramz bilan bog'liq bo'lgani uchun Rossiya imperializmining simvoli sifatida ko'rilyapti. Yana bir yomon tomoni Ukraina buhronidan keyin Ukrainadagi ayirmachilar bu simvolni keng miqyosda qabul qilgani uchun ular ham odamlar asosatda qilishni boshladi. Shuning uchun ham Rossiyaning imperializmi timsoli sifatida ko'rila boshlangani uchun ko'p odam bu narsaga qarshi chiqishni boshladi.